Velkommen til episode 110 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg doula-Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også doula-Anette Hummel. I dag har jeg med meg Sadie, som skal fortelle sin fødselshistorie. Den historien her er en litt annerledes ABC-fødsel. For som Sadie selv beskriver, så er de fleste ABC-fødselshistoriene man hører veldig varme, trygge, gode historier, mens det var ikke akkurat sånn Sadie opplevde sin egen fødsel. Hun opplevde den ikke som traumatisk, men heller ikke som en veldig god fødselsopplevelse. Hun snakket også åpent og ærlig om barselkroppen og plaga etter fødsel som hun hadde og som en god del kvinner opplever. I løpet av denne episoden så vil du også høre at jeg og Sadie snakker om og reklamerer for hennes kurs i hypopressiv trening. Det er både et gravidkurs og et 12-ukers grunnkurs for deg som har født før. Og ikke minst så får du en fantastisk rabatt som er mer enn den rabatten jeg vanligvis får lov til å gi ut på kursene til Sadie, med rabattkoden Anette på grunnkurset og gravid Anette på gravidkurset. For å få de her rabattene, så er det bare å klikke på linkene i episodeteksten, så får du opp rabatten med en gang. Og den rabatten er gyldig et par uker etter at denne episoden har kommet ut. Så nå skal Sadie få lov til å fortelle sin fødselshistorie. Nyt dagens episode. Hjertelig velkommen tilbake hit, Sadie.
Tusen takk, jeg er så glad for å være her.
Ja, jeg er veldig glad for å ha deg her. Jeg synes det var veldig hyggelig forrige gang. Og så har jo vi hatt litt kontakt i mellomtida også.
Absolutt.
Du har ikke bare vært på podcasten min.
Nei, altså, både på det ene og det andre holdt jeg på å si. Både som, ja, som kunde og som medgrunner og som mamma i opprør. Og, ja.
Ja, ikke sant? Veldig. Men kan du starte med å fortelle litt om deg og din familie og hvem du er?
Ja, da forteller jeg litt mer personlig, ikke som business-siden min, men litt mer. Jeg heter Sadie, jeg er 38 år. Jeg måtte tenke et litt øyeblikk.
Jeg må det også noen gang.
Jeg er 38 år, jeg bor i Oslo. Jeg er opprinnelig fra, vokst opp i Barcelona og bodde i USA og har amerikanske foreldre, men har en norsk mann. Og en datter på nå 6,5 år.
Ja.
Og er i Oslo nå mens vi snakker sammen, og er på senteret mitt under livet, som er kvinnehelsesenter, som jeg driver på Frisja, som er veldig nærme der jeg bor. Så prøver jeg å ha litt sånn lokalt liv her på Kjelsås i Oslo.
Jeg elsker det navnet, under livet. Jeg synes det er genialt.
Takk. Ja. Ja, vi jobber litt med det, og så liker jeg veldig godt at det er sånn at det er under livet, og så er det under livet.
Ja.
Og så er det under livet, altså under livet ditt. Ja. Ja. Så vi, ja. Men det er her jeg driver i hvert fall med hypopressiv trening. Mm. Lever livet mitt, har et barn.
Ja, herlig. Du har jo vært med på podcasten tidligere og snakket om hypopressiv trening. Jeg husker ikke hvilket episodenummer det var, men det skal jeg skrive i episodeteksten, sånn at folk kan gå tilbake og høre den episoden hvis de har lyst til å veste mer om det.
Og så snakket vi mye om fødselsskader i denne episoden, og hvordan ja. Egentlig kjernen og bekkenen skal fungere. Jeg synes det var en veldig fin episode.
Veldig.
Ja, så det var veldig, det her blir litt sånn veldig annerledes, ja, det vi skal snakke om i dag. Så det
blir
ja.
Kjempefint. For du skal jo dele fødselshistorien din i dag.
Ja, og det har jeg faktisk aldri gjort før. I hvert fall ikke offentlig. Jeg har snakket litt om liksom, kjapt over fødselen, men selve fødselen har jeg faktisk snakket veldig lite om.
Mm.
Og før vi gikk på noe live, så snakket vi litt om hvorfor.
Ja.
Men nå er det sånn, skal vi fortelle hvilken dag det er i dag, Anette? Ja. Når vi spiller inn dette her? Er det okay?
Ja, det synes jeg.
Ja. Så i dag er det 25. januar, og i går, 2023, Og i går så var det 24. januar 2023, og da ble det offentliggjort at ABC-enheten legges ned.
Ja, på ganske kort varsel.
Yes. Mm. Sånn at det er 4. mars, vel? Ja. Det er liksom halvannen måned til siste fødsel skal gjennomføres på ABC-enheten. Ja. Og jeg fødte på ABC i 2016. juli, 6. juli 2016. Og kanskje en av grunnene til at jeg ikke har delt så mye om fødselen min, er at jeg hadde ikke en sånn fantastisk myk og varm og nydelig opplevelse av en fødsel på ABC. Men jeg støtter 150.000% arbeidet som gjøres, og at det trenger å finnes mer av det. Men det er jo kanskje en grunn, eller det jeg vet da, at det er en av grunnene til at jeg ikke delt så mye om selve fødselen før. Ja. Så det er veldig interessant at alt det her klaffet, for det visste vi ikke før vi satt opp den timen for å spille inn podcasten i dag. At det nå føles litt sånn, kanskje litt mer ok, uten at jeg gjør noe for å ødelegge ryktet til ABC på noe som helst måte, noe som ikke er min intensjon.
Ja, nei, så klart. Jeg tenker at det er jo kjempeviktig å ha rom for alle fødselshistorier. Og det, altså det, selvfølgelig kan man ha dårlige fødselsopplevelser på ABC, akkurat som overalt ellers, så man kan ha dårlige hjemmefødselsopplevelser, og altså en hvilken som helst. Altså uansett hvordan en fødsel ser ut fra utsiden, eller uansett hvordan man planla det, så kan man ha både gode og dårlige fødselsopplevelser. Mm. Jeg tenker at det skal være rom for alle, da.
Ja, det er fint.
Mm. Ja, så jeg synes det er... hva skal jeg si? At jeg synes det er litt vondt at man, kanskje du og andre, føler at man ikke kan dele sin historie, fordi at den på en måte ikke passer inn i narrativet. Ja. Og så synes jeg det er en ære at du vil dele den her på podcasten i dag. Det gleder jeg meg veldig til å høre.
Takk.
Har du lyst til å starte med å fortelle litt om svangerskapet ditt?
Ja, det kan jeg. Litt før historie. Jeg mistet menstruasjon i 3 år. Etter en veldig, veldig stressende periode på jobb og var utbrent og ja, mange ting som skjedde i livet mitt. Mm. Sånn cirka på samme tidspunkt hvor jeg bestemte meg for at nå skal jeg bli mamma.
Wow.
Og jeg har alltid vært sånn veldig nerdete på helse og sånn, og så jeg skjønte, det var ikke sånn det var ingen hemmelighet for meg at jeg hadde på en måte stresset bort menstruasjonssyklusen min. Men jeg fikk ikke noe særlig gehør for dette i helsevesenet. Fikk høre flere ganger at til og med Marit Bjørgen har mensen, og hun trener jo og stresser hele tiden. Jeg bare, ja, men hva betyr det liksom? Det hjelper jo ikke meg.
Nei, det var utrolig usaklig.
Utrolig, ja, litt sånn, men du har et friskt barn, ja, men underlivet mitt detter ut. Det er litt sånn forskjellige ting på en måte. Sånn, like sammenlignbart, synes jeg. Men jeg fikk i hvert fall veldig, og så hadde jeg ikke lyst på hormoner og tenkte sånn, dette her er noe som jeg har skapt utifra livssituasjonen min, så jeg er nødt til å rette opp i de tingene hvis jeg skal få et godt svangerskap på. Så jeg hadde ikke legeløsning, det var litt sånn vanskelig, og hele den tiden så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til, det var liksom da lyset skrudde seg på i meg, nå skal jeg bli gravid, ikke sant, i den perioden hvor jeg ikke hadde mensen. Og frem til da så har jeg vært sånn, nei, jeg skal vente, jeg skal reise, jeg skal gjøre sånn, ikke sant, og så bare, ja, jeg vet ikke, det fungerer forskjellig på forskjellige personer, men jeg fikk en sånn bryter som er sånn, nå skal du bli gravid, det er det eneste du får lov å tenke på, ikke sant?
Jeg tror det er mange som får den der, altså.
Ja. Og før det så var det sånn, ja, og mannen din er jo 7 år eldre enn meg, og han var jo klar for at vi ble sammen, og jeg var sånn, nei, jeg skal ut og reise et år, og så skal jeg liksom komme litt videre i karrieren min, og nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med jobben min, og ja. Så det var ganske frustrerende, og til slutt så måtte jeg egentlig, jeg dykket masse ned i ting og sånn, men til slutt så skjønte jeg at jeg måtte bare få roa ned nervesystemet mitt helt, spiste nesten utelukkende masse fett og karbohydrater og ikke trente, og var da langtidssykmeldt i en periode. Gikk opp liksom 15 kilo og gjorde masse meditasjon og sånn, fikk mensen tilbake. Syklus nummer to, så ble jeg gravid. Men i løpet av den perioden hvor jeg ikke visste når i all verden skal jeg få tilbake mensen, og når skal det bli noe av etter barn og sånn, så hadde jeg en idé om at jeg skulle starte en bedrift.
Ja.
Og jeg skulle starte en økologisk dagligvare. Fordi jeg var så opptatt av det. Og ikke for å gå for mye inn på det, men det var hele tiden, hva hvis jeg blir gravid? Det er sikkert denne, nå skal jeg sikkert få mensen, nå hva hvis jeg blir gravid, og så driver jeg og starter bedrift. Og så til slutt, det her gikk jo over 3 år. Så til slutt så sa jeg, fuck it. Jeg bare starter det selskapet. Og den samme uken som jeg startet crowdfunding, og begynte å få inn penger, og fant lokaler og sånn, så fant jeg ut av at jeg var gravid.
Ja. Det er så bra.
Og det var sånn, ok.
Ja. Takk, univers.
Ja. Ikke sant? Og da var jeg sånn, ja, jeg var frisk da, jeg følte meg bra og hadde liksom jobbet masse med aromene, men kom også frem som litt stressperiode. Og så kjenner jeg, i etterkant da, så kjente jeg sånn, nå har det ikke egentlig verken, altså fra dag 1 at jeg liksom begynte å få gravitetshormoner, så kjente jeg jo egentlig at nå har ikke verken kroppen eller hjernen min lyst til å jobbe.
Nei. Veldig gjenkjennelig. Veldig.
Og så var jeg midt i en sånn oppstartsperiode, ikke sant? Ja. Hvor finansiering og bankmøter og lokale og opppussing og altså alt, nettside, ikke sant? Og jeg var sånn, shit, men dette er det jeg har ønsket meg i flere år, ikke sant? Og også det å bli gravid. Så jeg bare, og mannen min bare, ja, men jeg støtter deg, liksom, vi gjør det her, jeg skal hjelpe deg så mye jeg bare kan, og sånn, og jeg bare, ok, jeg gjør det, liksom. Så jeg holdt på å bygge opp denne bedriften. Da jeg var 7,5 måneder gravid, så åpnet vi. Altså, da hadde jeg holdt på å bære ut murstein, altså 3 tonn murstein, da jeg var 5 måneder på vei ut av lokalet. Og alle bare, du må kjenne etter. Og jeg bare, ja, men jeg føler meg egentlig bra. Blir litt sliten, liksom. Men så hindsight, altså i etterkant, så total overbelastning.
Yeah.
Og, men jeg kjente... Ikke. Jeg er vant med å ha veldig høyt tempo, jeg er vant med å kunne klare mange ting, jeg er vant med å være sterk i kroppen min. Så jeg tolka det ikke der som om det var for mye, bare det var liksom mitt vanlige liv. Men jeg begynte å kjente det, jeg hadde ikke mye smerter, jeg hadde ikke lekkasjer, jeg var veldig heldig sånn sett, hadde ganske bra energi, var litt sånn kvalm i starten, men etter liksom de første 12 ukene så følte jeg meg egentlig ganske bra, og fikk ganske mye energi i tredje trimester, heldigvis. Så følte jeg meg egentlig ganske bra. Og da hadde jeg et ønske i løpet av graviditeten, og det var at jeg skulle føde så naturlig som mulig. Så med en gang jeg fikk den der streken på graviditetstesten, så søkte jeg meg inn på ABC.
Ja.
Og det var sånn, ok, jeg har null kapasitet til å forme meg på noen andre måter, men det her har jeg i hvert fall gjort. Og da følte jeg at jeg hadde liksom gjort en veldig god ting.
Ja.
Sånn at jeg bare, nå er jeg i gode hender, så nå må jeg bare stole på de som skal følge meg opp, og så tenker jeg at det der skal jeg liksom, det blir bra.
Ja.
Det var ikke mye tid og tankevirksomhet som gikk til å forberede og sette meg inn i graviditet eller fødsel på den måten som jeg ville satte meg inn i noe som helst. Ikke i nærheten av hvordan jeg satte meg inn i hvordan får mensen tilbake.
Nei.
Det var liksom fulltidsjobben min.
Yeah.
Fordi jeg er sånn, den er drut på ting og synes det er veldig spennende, og kroppen er veldig spennende. Det var ikke i nærheten av det. Det var sånn, jeg stoler på disse folka, det skal være bra, jeg skal prøve å roe ned, jeg prøvde å gjøre litt yoga, det er typ.
Ja. Det er jo ikke så rart, du hadde jo ikke kapasitet.
Nei. Så jeg hadde, men jeg hadde også ikke mye plager, så jeg følte egentlig at ting gikk bra, quote unquote. Det gikk fint med meg, liksom. Og så, ja, på slutten der var jeg veldig sliten, så da vi åpnet butikken, så måtte jeg få noen andre til å komme inn og steppe inn som butikksjef. Og det skapte jo veldig mye stress i meg, for jeg var ikke ferdig med å sette opp shoppa, sånn ordentlig. Men jeg hadde ikke, altså hjernen bare, alt var bare sånn, ikke jobbe, ikke sant? Og den delen av meg bare, ja, men jeg må, det er jo babyen min, liksom. Den første babyen min.
Ja.
Men kroppen var bare sånn, det her, du bygger rede. Dra hjem og sette sammen krybe. Jeg bare, nei, jobbe. Det var ganske utfordrende.
Ja.
Ja. Men jeg klarte nå å liksom i hvert fall ta fri de siste ukene, og jeg fikk jo oppfølging fra samme jordmor i hvert fall, gjennom svangerskapet på ABC.
Det er jo en av de store gavene med ABC, altså.
Mm. Ja, det var veldig fint å bli veldig glad i henne. Kan jeg si hvem det er? Nei, det er ikke det. Eller, ja.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Ja, det er ikke så farlig. Men du vet hvem du er, hvis du hører på. Nei, jeg fikk veldig bra oppfølging gjennom hele svangerskapet.
Mm.
Samtidig som jeg nå, liksom deg i etterkant, kjenner på at jeg sa noen ting om bekkenbunnen min og om kroppen min, som jeg ville tolka nå som røde flagg,
ja.
Som ikke ble tolka som røde flagg da.
Mm.
Og jeg kjenner veldig mye igjen den her liksom, om å ikke ville skremme gravide, som er noe jeg provoseres veldig av.
Ja, enig.
Fordi jeg tenker at jeg vet ikke om jeg ville vært mer redd for å føde hvis jeg hadde fått mer informasjon. Men det som er sikkert at jeg etter fødsel ikke ville vært så clueless om hvorfor i all verden skjer alt det her med kroppen min, som jeg ikke hadde peiling på kunne skje.
Mm.
Så ja, noen prosesser det. Men jeg vil høre om hvordan fødselen startet. Skal jeg bare fortsette? Ja. Du feil meg.
Kjør på, du. Bare fortell deg din historie.
Vi hadde en veldig liten leilighet på Rosenhof, med en dusj som jeg knapt passet inn i. Jeg hadde så stor mage. Jeg var litt sånn, jeg er veldig utomodig sjel. Og jeg hadde fått termin 7. juli.
Mm.
Så jeg var sikker, jeg hadde bursdag 2. juli. Så jeg var sikker på at jeg kom til å føde på bursdagen min.
Yeah.
For jeg bare, that's my liksom, cruise. Jeg er veldig opptatt av bursdag. Så jeg tenkte sånn, åh, kommer jeg til å dele bursdag? Da kommer jeg aldri til å feire bursdagen min på ordentlig igjen. Det var liksom, det var jeg veldig opptatt av. Så jeg ble veldig glad da jeg gikk liksom et par dager over bursdagen min.
Yeah.
Og det er det som skjedde derfor når jeg skulle telle hvor mange år jeg er at det året så glemte jeg jo at jeg fylte, eller jeg trodde jeg fylte et år til. Så jeg gikk et helt år og trodde at jeg var 34, men så var jeg egentlig 33. De dagene der mellom bursdag og fødsel og sånn, det bare gikk jo helt i kluss. Og jeg gikk og bare, å nei, det er i år jeg fyller 34, og så bare fikk jeg sånn helt sånn gratis år. Så nå har jeg fortalt sånn, hvor jeg må liksom telle, er vi på oddetalsår eller partalsår? Hvor, ja. Men så den sjette, det var vel... Nei, 5. juli, og så begynte jeg å kjenne litt sånn, nei, det var vel dagen før, shit, 4. juli, på kvelden da jeg skulle legge meg, så begynte jeg å kjenne at noe var annerledes, som ikke var sånn før. Jeg hadde hatt litt kinner og sånn, men det her var litt sånn annerledes. Og så kjente jeg sånn, nå det var litt sånn spesielt, og så tok jeg en varm dusj, og så la jeg meg, og så i løpet av natta så var det litt sånn magekramp. Og sånn.
Mm.
Det var ikke sånn veldig intens, men sånn i løpet av natta så ble det liksom mer og mer og mer intens. Og da ringte jeg inn til ABC, og da var jeg sånn, begynte å kjenne at det var rier, og begynte å time det litt og sånn, og de var sånn, dette her kommer til å ta tid, ta en varm dusj, bla bla, pass på å spise, etc. Så jeg holdt på hjemme, og var liksom, og så var det liksom, det kom i berg- og dalbaner, så det var en periode hvor jeg tenkte sånn, oi, nå liksom trapper det opp, og nå går det liksom mer mot liksom faste intervaller og sånn. Og så var det sånn helt rolig i en time eller to. Da var det liksom, fikk jeg slappet av og kanskje sove ut litt innimellom slagene og sånn.
Mm.
Og så var det, tror jeg, på morgenen dagen etter, for jeg hadde ganske lang fødsel, så begynte riene å bli ganske vonde. Men det var fortsatt veldig lang tid.
På morgen, vent på morgenen dagen etter.
Ja, så det 5. juli da. Da er vi på 5. Så det startet det 4. juli på kvelden.
Ja, ok. Mm-hmm.
Og så var det liksom gjennom hele kvelden. Og så på morgenen neste dag så begynte det å bli litt mer intenst, sånn i smertenivå.
Ja.
Men ikke hippighet.
Nei.
Mm. Så da ringte jeg inn og var sånn, hva gjør jeg nå? Liksom? For det er ganske vondt.
Mm.
Jeg har ikke badekar. Så jeg satt på altså den dusjen, det var sånn, det er sånn gammel leilighet på Rosenhof, så rørene er utenpå, så det blir veldig varme, ikke sant? De der er varme Så jeg satt på pilatesball i dusjen, men jeg kunne ikke få pilatesballen. Det var så lite dusj, og jeg var så stor. Så jeg kunne ikke få pilatesballen inn til rørene, for da begynte den å smelte. Og så var jeg litt sånn, så jeg satt der og liksom med den der varme vannet og tappte sikkert liksom varmt vannet for hele bygget, liksom. Fordi det var ikke veldig tett, men det var veldig vondt. Og jeg liksom begynte å bevege meg og gjøre flere ting og gjorde litt yoga og liksom det. Og så bare skalerte det opp, men det var sånn at hver gang det nærmet seg litt sånn tettere, så roet det seg litt igjen. Så jeg ringte liksom inn frem og tilbake, jeg var sånn, skal jeg komme inn, hva skal jeg gjøre? Og da hadde jeg satt opp sånn modningsakupunktur til den dagen, for jeg tenkte, altså før jeg visste at jeg kom til å begynne å få rier og sånn, og sånn cirka da, sånn et par timer før den avtalen, så begynte, det var sånn på ettermiddagen, så begynte rien å ta seg opp. Og da husker jeg, nå, det er veldig lenge siden jeg har fortalt det her, da husker jeg at jeg var litt sånn, skal jeg dra dit? For jeg drar dit, så går det kanskje enda raskere. Nå har jeg holdt på i snart 24 timer, og vi er ikke i nærheten av å ha tetterier enda. Og så ringte jeg inn til hun, og hun bare, nei, nå høres det veldig ut som at du skal dra til fødestuen, kjære deg. Og jeg bare, ok. Og da begynte ting å liksom være mer liksom faste tidspunkter og faste intervaller og liksom tettere. Og da ringte jeg inn, og de var sånn, ja, men det, du klarer fortsatt å puste. Og jeg bare, ja, men jeg er veldig god på å puste, og jeg har veldig høy smerteterskel, så jeg bor et stykke unna, liksom. Sånn, ikke et stykke, men ja. Så jeg fikk lov å komme inn. Og da, på vei dit i bilen, så begynte det å bli ganske mye tettere rier. Sånn at jeg måtte liksom krabbe i baksettet, og vi måtte stoppe liksom på siden av veien. Jeg bare, nå kan du ikke kjøre, for nå har jeg en rie, og du må liksom... så det ble litt dramatisk i transportfasen, etter annet med liksom å komme ut av bobla.
Ja, det er heftig altså.
Hjemme, ikke sant? For jeg var liksom ganske rolig, og så var det trafikk, og ja, det var ikke helt... Ja, det var veldig, veldig varmt. Det var den sommeren, det var sånn 35 grader...
Ja.
Så det var kjempevarmt, så jeg var litt sånn ja, det ble litt mye. Og så kom jeg inn, og da ble jeg sjekket, og da var jeg litt over 4 centimeter. Så det var sånn, ja, det var fint at du kom nå. Det var lurt. Det hørtes ikke sånn ut da vi snakket i telefon. Det var fint at du kom. Og da jeg kom inn, det var starten på fullmåne.
Ja.
Da jeg kom inn, så var det tomt. Og da sa, jeg husker ikke hvem som tok meg imot, men da var det sånn, ja, nå starter det, hørte jeg liksom de snakket om på pauserommet, liksom. Hun bare, ja, nå kommer den første, liksom.
Nå kommer fullmånerøsje, ja.
Ikke sant? Og jeg bare, ok. Ja. Og da fikk jeg jo rommet som jeg hadde vært og besøkt, med badekar og sånn, vi tappte vannet, og så fikk jeg litt akupunktur. Og det å komme liksom inn i badekaret og med akupunkturen, jeg bare kjente at sånn her kan jeg føde, det er null stress, liksom.
Ja.
Det var bare helt sånn, det var deilig. Og urinene kom, men det var bare, bevegde meg og pustet, og det, liksom, det gikk kjempefint, egentlig. Hun som undersøkte meg, som var jordmoren min i den perioden, hadde lange negler.
Åh. What?
What? Så hver gang hun skulle inn og sjekke liksom hvor langt jeg hadde kommet, så kjente jeg jo.
Nei!
Jo, neglene. Og jeg synes bare det var sånn... Og så kjente jeg henne ikke. Det var ikke hun som hadde fulgt meg opp. Jeg hadde liksom akkurat møtt henne. Så jeg følte at det var litt sånn terskel for å si ifra.
Ja.
Det husker jeg fortsatt. Jeg husker følelsen.
Mm.
Det var veldig ubehagelig. Og det skapte litt sånn avstand mellom henne og meg, for jeg var sånn, hvorfor har du denne jobben når du ikke gidder å klippe neglene? Sånn.
Men det er kjemperart, en jordmor med lange negler.
Og, altså, ikke kjempelange, men lange nok til at altså, jeg har superkorte negler, jeg tar en vaginalundersøkelse i måneden, liksom.
Jeg har også superkorte negler, vaginalundersøker ingen, men jeg er doula.
Ja.
Det er bare for massasje, altså det er for å ta på folk.
Så det var sånn, så jeg kjente at det var litt sånn rart, men jeg prøvde bare, ok, se det ikke var dramatisk, liksom, eller ja.
Ja.
Jeg kjente det var ikke hun som hadde fulgt meg opp. Så det var litt sånn. Og så, det roet seg litt. Og så var det litt sånn, det gikk ganske mange timer, så da var vi liksom på kvelden. Da var det liksom ganske sent på kvelden den 5. julen, så da hadde jeg egentlig selv holdt på av og på i allerede liksom 30 timer. Nei, mer enn det. Ja, ganske lenge. Og begynte å bli ganske sliten. Fordi jeg hadde ikke sovet og ja, alt det der. Og så var det egentlig ganske fint, og så gikk det liksom Det utvikla seg sånn at jeg fikk sånn tettere rier. Og jeg kjente at så lenge jeg var i badekaret, så var det litt sånn litt av og på, på en måte. Det var litt sånn intenst, men så fikk jeg roa ned, og det var litt sånn fin og lun stemning og sånn. Og så begynte ting å eskalere litt. Sikkert da jeg var litt mer i transition og sånn. Og så begynte på en måte Fram til da så hadde jeg det egentlig veldig fint. Og så skjedde et par sånne tilfeldige ting. Som liksom min opplevelse er at ting som snudde ganske fort. Da. Det er ikke sikkert at det skjedde så fort, men sannsynligvis så skjedde det over liksom 4-5 timer. Men det begynte liksom å oppskalere. Jeg hadde mer vondt. Riene kom tettere. Og så skjedde det sånn at jeg kasta opp et par ganger i badekaret. Og da ble jeg, hun jordmoren, helt opptatt av å tappe hele badekaret for å få inn nytt vann fordi jeg hadde kasta opp. Og da kom riene. Altså, så det var så intenst, ikke sant? Så jeg klarte ikke å få Det var jo et enormt badekar. Så hun skulle liksom fylle på mellom Jeg kunne ikke i riene ha sånn rennende vann som bråka, det ble for mye. Jeg ville sendt ut dyp for lyd. Og som tok Som liksom jeg kjente at det liksom Jeg vet ikke, det var helt feil. Så hun kunne bare fylle på mellom riene. Det går ikke an å fylle et badekar på 300 liter. Liksom 45 sekunder av gangen, liksom. Og da Så det var liksom, da begynte ting å på en måte gå litt feil. For i framtida så hadde jeg det liksom veldig fint og rolig og kunne holde på meg selv. Og så var jeg sånn Jeg kommer til å føde og mest sannsynlig bæsje og tisse og blø i det badekaret. Altså, jeg kasta ikke opp 40 liter med Det var bare sånn Jeg forsto ikke hvorfor i all verden må vi bytte ut vannet nå. Det er
Nei.
helt Jeg driter i det her, og jeg kommer mest sannsynlig til å drite i det badekaret også. Så det var sånn Men dette var hun veldig opptatt av. Og så plutselig så kom det flere fødende mens jeg holdt på med det her. Så hun ble liksom kalt ut og kom inn igjen og sånn. Og så begynte hun midt i den her Jeg fikk masse vondt, det er ikke vann i badekaret, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så plutselig så skal det være vaktskifte. Da var liksom hennes vakt ferdig, og så skulle det komme inn en ny jordmor. Og mens de skulle liksom skifte, og sånn, hun var fortsatt ved siden av meg, så var jeg sånn Nå er jeg så forvirra, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. For i framtida så hadde jeg liksom Og så sa jeg liksom Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kjenner Jeg vet ikke. Og da sa hun til meg Hvis du ikke vet hva du skal gjøre, da skal du presse.
Oi, det var interessant.
Jeg hadde ikke trang til å presse. Men da var jeg så Jeg hadde sikkert telt litt feil. Fordi total fra første liksom, riene til hun var ute, så gikk det over 48 timer. Så jeg begynte å telle kanskje litt. Det starta mest sannsynlig før. Så da hadde jeg liksom vært våken da, ikke sant, i 2,5 døgn. Og var veldig mottakelig for innspill på
Så
hvordan jeg skulle
klart.
få ut babyen, sånn at jeg kunne få så hvile litt.
Selvfølgelig.
Så da var jeg sånn Ok, da er det det jeg må gjøre, da. Og så
Og det er jo så heftig å presse uten trykketrang.
Ja, og det å Og så skulle jeg ut av badekaret. Jeg var kald. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde så fint i bobla mi. Liksom. Så skulle jeg liksom, og da var jeg så sliten. Ikke sant? Så det var sånn Ok, prekestolen eller lent over senga. Men jeg er jo veldig liten. Og disse her er store barselsengene er jo bygget som Det var så høyt over kanten. Så jeg klarte ikke å lene meg framover på senga med føttene i gulvet, for jeg rakk ikke opp, liksom. Ja. Så plutselig måtte jeg liksom finne et nytt sted å være da, i rommet, selv om jeg hadde liksom laget min fine lille boble i badekaret som jeg måtte ut av. Og da plutselig så fikk jeg beskjed da må du presse, ikke sant? Og jeg bare Ok, da må jeg gjøre det. Så jeg sto i prekestolen og pressa, og da kom det litt grønt vann. Eller ja, fostervannet var litt grønt. Ikke sant? Og da, og midt i vaktskiftet så skulle hun ene komme inn og ut. Ikke sant? Så noe, og masse nye fødende som kom inn samtidig. Fullmåne. Plutselig skal alle føde samtidig. Så da var det liksom plutselig så ble det mye kaos. Og så fikk jeg en ny jordmor som kom inn. Og hun var helt sånn helt tydelig at de hadde hatt en sånn prat i gangen om dette skal du eller nå på en måte. Og hun var sånn nå skal denne babyen ut.
Oi.
Og jeg var sånn ok, jeg med på det fordi jeg veldig sliten. Og da, ikke sant, om de var liksom redde for grønt fostervann, liksom, nå hadde de på en måte, nå hadde klokken begynt å tikke. Ikke sant? Ja. En eller annen klokke hadde blitt skrudd på, sånn at nå har du begynt å presse, selv om jeg ikke hadde pressetrang, men nå har du begynt å presse, så pressefasen er i gang. Og vi har grønt fostervann, så nå har vi x antall minutter til vi må flytte deg over gangen. Ikke sant?
Ja.
Uten at de sa det til meg. Mm. Men jeg bare kjente at nå ble
identiteten
i rommet liksom, skrudd opp sånn 100%.
Ja.
Og jeg var så sliten og badekar bla bla bla, ikke sant? Så jeg kunne ikke jeg bare, hvorfor kan jeg ikke gå tilbake til badekar, det var så fint der. Det var litt sånn bare tredjedel fullt, helt umulig å få fylt opp mellom riene. Ja. Og da, og så kom jeg ikke opp på senga, ikke sant, for å være på alle fire, og så da fikk jeg beskjed om å ligge på ryggen, legge meg på ryggen på senga, og ble instruert i purple pushing, altså holde pusten for alt du kan, og dytte som om du aldri har dyttet ut før. Og da hadde jeg allerede holdt på å presse i cirka 30 minutter eller 40 minutter uten presserier under instruks, men da var det sånn, nå skal du presse ut for alt du kan. Liksom.
Ja. Ble du i det minste undersøkt at du hadde full åpning?
Jeg husker ikke det, men det står i epikrisen at jeg hadde det.
Ja.
Ja. Men jeg husker ikke det.
Nei.
I den virvelvinden som skjedde.
Ah.
Men sikkert. Eller. Ja. Men jeg hadde ikke pressetrang. Altså sånn, eller presserier. Det hadde jeg ikke. Og da presset jeg. Og så kjente jeg. Jeg trodde jeg kjente fostervannet som gikk.
Ja.
I etterkant så vet jeg at det var blæra mi som jeg presset ned.
Ja.
Til det tidspunktet så var det da det var sikkert tre eller fire andre i aktiv fødsel, så da var det bare hun, så vanligvis så er det to jordmødre akkurat i utpressningsfase, ikke sant? Men da var det bare en, så hun som hadde kommet inn, og da skjønte hun at, eller mente hun at jeg kom til å mest sannsynlig revne fordi vevet ble veldig hvit, ikke sant, i skjeden.
Sa hun det?
Ja, hun sa at nå skal jeg klippe deg.
Ja.
Nå kommer jeg til å klippe deg, eller du vet, ikke valg, liksom. Og jeg bare, og moren min hadde blitt klippt, og altså, alle jeg kjenner hadde blitt klippt, så jeg var liksom ikke uforberedt på det. Og føltes der og da med den informasjonen som jeg hadde, som et tryggere valg enn å revne fra A til Å, ukontrollert.
Ja, det forstår jeg godt.
Jordmoren som hadde følt meg opp gjennom svangerskapet, hadde sagt at jeg kom til å få hjelp, og noen kom til å dytte mot perineum for å støtte, etc. Men jeg var ikke helt liksom, forhandlings... Da hadde jeg så vondt, fordi etter at jeg kom ut av badekarret, så var riene bare helt utholdelig vonde. Mens jeg var i badekarret, så hadde jeg egentlig tålt smerten uten problemer. Men da var det bare så sykt vondt at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre med. Og da... var jeg sånn, ja, fuck it, liksom, gjør, altså. Og da tror jeg jo også hun kommuniserte det, at ja, nå, hvis ikke vi får ut babyen innen den, så må vi liksom over, da må du på sykehuset, liksom. Og da, fordi hun ikke hadde nok hender og holdt på å presse på vevet og sånn, så måtte Øyvind, hun bare, inn i det skapet, så finner du saks, og ikke sant, så finner du den her klippeboksen, eller ja, epistomi, pakken, og så måtte han stå og gi henne liksom både altså, tangen og alt det de bruker liksom, alt sammen, og fysisk egentlig hjelpe til og klippe meg opp. Og da men han sier at han ikke opplevde det som traumatisk da. Han påstår det i hvert fall. Det er jo bra. Og jeg var på det tidspunktet bare opptatt av at det skulle komme ut, ikke sant? Det var litt sånn, nå må du bare, nå er vi liksom snart i mål, ikke sant? og så, jeg husker den følelsen, i det hun, for hun klippet klippte, og mens hun klippte, så hadde jeg en rie. Eller etter han, jeg husker, men jeg husker, jeg hørte lyden inni meg. Og så var det sånn, så kom hun ut, liksom bare sklei rett ut, liksom. Så det var bare sånn at det var, så, det var trangt på den ene siden, og så lå jeg på ryggen, ikke sant?
Ja.
Så det var trangt i bekkene, trangt overalt.
Ja, ja, ja.
Så i det, liksom, det trykket var på en måte åpnet, og det var bare sånn, så jeg følte, liksom, kjente at jeg kom den helt ut på en, et press, eller en rie, jeg tror var det var et press.
Wow.
Så bare sklei hun ut, jeg husker det når jeg litt sånn væske- og pop-følelsen.
Ja.
Ja, og da var hun ut. Og så var hun helt frisk, og scoret liksom 10 ut av 10 på webcar, og alle de tingene som jeg liksom var opptatt av, var liksom det der med K-vitamin, alle de tingene som jeg hadde researchet, da, som jeg var opptatt av, som ikke hadde noe med meg og min kropp å gjøre, da, men alle de tingene, ikke sant, og ventet med å klippe navlestrengen, og da var jeg egentlig bare glad for at hun var frisk og liksom ute, og jeg ikke måtte bli flyttet over gangen, ikke sant, og jeg hadde klart det. Og så ble jeg sydd, og så fikk vi lov å ligge der i, og liksom, da bare plutselig så var det liksom en helt annen ro. Nå er liksom det her, på en måte, jeg husker ikke at jeg fødte morkaka en gang. Jeg husker ikke. Den tiden etter at hun kom ut, og frem til at vi ble flyttet over til sånn barselrommet, det husker jeg. Jeg følte at det gikk en halvtime. Det gikk nesten 5 timer.
Oi!
Ingenting.
Wow.
Eller, jo, det gikk kjempelenge.
Du husker ikke at du ble sydd og sånt?
Mm. Jeg husker ikke det.
Nei.
Men det gikk, hun ble født sånn 12.05, det var liksom 5 minutter over midnatt. Ja. Og da begynte alle å føde. Så alle de andre som fødte samtidig, de fødte liksom inn en time eller halvannen time av hverandre.
Wow.
Den natta, så det var ganske mye å gjøre på avdelingen den kvelden, eller den natta. Og så etter at jeg hadde født, så var jeg, det var jo midt på natta, ikke sant? Så det var jo ikke bare å stikke ut og kjøpe noe mat og sånn.
Nei.
Og vi hadde liksom fått beskjed om at her er det et kjøkken og sånn, men du skal egentlig ikke bruke komfyren og ja, og jeg bare sånn, altså, nå har jeg født i 50 timer.
Ja.
Jeg kastet opp alt det jeg har klart å trykke i meg gjennom de siste 2 dagene. Hvis ikke jeg får spise noe ordentlig, altså ikke sånn fucking brødskive med smør og ost, liksom. Jeg må få, jeg bare, nå, Øyvind, nå går du inne på det kjøkkenet, og så steker du sånn 14 egg til meg.
Ja.
Og lager liksom verdens største omelett, og putter det gjennom 2 brødskiver, med en halv kilo med smør, liksom. Det er det jeg bare, det er det jeg skal spise.
Ja.
Så han gjorde nå det da. Jeg tror han fikk litt kjeft, men det gikk greit. Så, men jeg var så, jeg bare, har de tenkt at jeg skal gjøre alt det her, og så bare spise knekkebrød?
Ja, det går jo ikke an.
Jeg bare, what? Ja. Ja, så vi hadde kjøpt egg, og vi hadde kjøpt egg, men jeg bare ble så overrasket at man har forventet til å gjøre det, og så ikke få sånn, ja.
Ja. Ja, man skal gjøre det, bare spise brødskive med salami, etter fødsel.
Takk. Det, nei.
Det er ikke nok. Det er ikke nok.
Nei, og du trenger næring, ikke sant? Ja. Så masse næring, ja.
Ja, virkelig.
Og så var det sånn, det første døgnet, dette er ikke et, hva skal jeg si, det er ikke et mønster som fortsatte gjennom livet til min datter, men det første døgnet var hun så stille og rolig at jeg nesten glemte at hun var der.
Ja.
Så vi sovna i den barselsenga, da sov Øyvind selvfølgelig som en stein og snorka og alt sammen, liksom, bare sovna etterhvert. Og så sov hun imellom oss, og så sov jeg på siden. Og jeg måtte, jeg husker at jeg liksom våkna, og så var jeg sånn, hvor er babyen? Har vi gjort alt vi skal med babyen?
Ja.
For hun gråter ikke, og skal ikke baby ha mat hele tiden? Men ja, det var litt sånn spesielt, for hun var veldig stille og rolig, og veldig søt.
Ja.
Og så fikk vi velge mellom om vi kunne være der liksom en natt til, for det var sånn, siden jeg hadde født midt på natta, ikke sant, så kunne jeg velge om jeg skulle være der en natt til, eller bare en natt, og da valgte vi egentlig å dra hjem. For jeg synes senga var litt sånn, og ja, og Øyvind snorker, og så det var liksom ikke helt og da vi tok alle testene den dagen med barnelegen før vi dro og så skulle jeg få litt i ja, det var en sånn release samtale på en måte før jeg skulle reise hjem jeg vet ikke hva det heter, sånn på ordentlig
den utskrivnings
utskrivningssamtale eller ja
etter samtale, jeg vet ikke hva de kaller det
ja. Og på den samtalen så lurte jeg liksom, hva gjør jeg nå? For da hadde jeg altså da hadde underlivet bare hovnet altså sinnssykt opp, så jeg våknet opp midt på natta og bare, shit nå har jeg så vondt i underlivet og litt sånn, og liksom brukte den der babykrybba på jul, vet du til å trille meg bort til pauserommet midt på natta og vært sånn, kan dere hjelpe meg? Jeg skjønner ikke, har ikke alle det sånn? Jeg trenger noe. Nå får jeg vel noe smertestillende, eller hva er?
Ja.
Da fikk jeg en parasett og en Ibux samtidig. Og jeg var sånn, ok, burde jeg ikke fått det sånn uansett?
Ja, det skulle man nesten tro.
Hvis dere visste at jeg kom til å bare også sånn, du har kjært i underlivet mitt, du vet hvordan det ser ut, liksom. Så du, ja. Og jeg merket der at jeg klarte ikke å stå oppreist, det var veldig, veldig vondt. Så jeg måtte være sånn, ja, fremoverbøyd og sånn. Men da, fra å gå ned til kantinen, så jeg at jeg var ikke alene om det. Det var jo veldig mange andre som også beveget seg på samme måte, så jeg tenkte at ja, det er veldig normalt. Og på den utskrivningssamtalen så lurte jeg litt sånn på en måte, hva gjør jeg nå? Hvordan tar jeg vare på kroppen min? Hva skjer? Amming liksom, og så, hva?
Ja.
Og jeg skulle få et time til å komme inn et par dager senere.
Ja.
Hvor jeg også kunne få hjelp til amming og sånn, hvis jeg synes det var utfordrende. Og så Det kan godt hende at jeg fikk mer informasjon, men det jeg husker er ja, du må passe på det kan hende at du får masse energi og har lyst til å bevege deg og sånn. Så må du bare passe på, ikke sant? Noen legger ut på langtur ut i skogen og sånn. Du må ikke liksom da må du tenke, og så blir man så sliten og så klarer man ikke å komme hjem. Det var liksom den historien jeg fikk. Ja. Og jeg var sånn, jeg kommer ikke til å legge ut på noen lang tur i skogen, jeg klarer knapt å gå på do, liksom. Men det var sånn, det var den informasjonen jeg fikk om hvordan ta vare på varselkroppen min, og så en brosjyre om å gjøre knipøvelser.
Ja.
Fra 80-tallet. Det var liksom den infoen jeg fikk, og jeg var da på det tidspunktet mest opptatt av, altså kroppen min føltes som en brak, men jeg var mest opptatt av å få til amminga.
Ja.
Ikke sant? Så det var liksom første prosjekt. Så hadde jeg liksom mest fokus på det. Jeg tenkte sånn, kroppen ordner seg, gjør den ikke det? Det var det jeg tenkte. Ja. Skal jeg fortsette?
Ja, gjerne.
Ja, så vi dro hjem. Og da, det var egentlig, altså jeg hadde det veldig vondt, men jeg har jo aldri født før. Så jeg visste ikke hvordan man egentlig skulle ha det etter en vaginal fødsel, og i tillegg etter å ha blitt klipp, og i tillegg så var det seriøst 35 grader. Det var så varmt, så jeg lå liksom klissnakken med sånn på sofaen og amma med sånn sånn pad,
sånn kladd under
ja, til å blø, for jeg klarte ikke å ha på meg trus, altså det var så varmt, bare satt i vårt eget sett eller sånn.
Oi, oi, oi.
Det var bare, vi hadde en liten leilighet, ikke sant, som liksom sto i sola fra dag til, altså fra morgen til kveld.
Ja.
Og hadde liksom ikke noe idé om hva er det man egentlig skal gjøre i barsel. Og vi trengte en del ting, fordi jeg hadde jo jobbet non-stop, ikke sant, nesten frem til at jeg skulle føde, så vi trengte egentlig sånn baby-ting som vi ikke hadde, selv om vi hadde fått arvet masse. Fordi jeg er noen av de siste i denne gjengen som fikk barn. Fordi mannen min har mer eldre venner, og han er litt eldre. Så vi skulle på kjøpesenter, liksom. Dagen etter, det tenkte jeg var en superbolig.
Dagen etter?
Oi. Ja, dagen etter vi kom hjem, eller sånn.
Ja.
Jeg hadde ikke noe, jeg hadde fått beskjed om å ikke legge ut på langtur, ikke sant? Det er det jeg hadde fått beskjed om.
Ja.
Hvordan rehabilitere etter fødsel. Ikke gå på lang skogstur, ok, men jeg kan vel kjøre bil og, ja. Så jeg var på kjøpesenter og var helt sånn, ja, veldig forvirret, fulgte i ammetåke, full av hormoner, veldig liksom, det er jo et uttrykk som oversettes veldig dårlig til norsk, men det er sånn, jeg fant ikke mine egne føtter, altså, jeg bare hadde ikke, jeg visste ikke hvor jeg var, altså, alt var sånn suppete. Jeg hadde masse vondt, ikke sant, i underlivet, og visste ikke helt. Så gjorde jeg masse sånne rare ting, sant? Og nå skal vi klare å gå en tur rundt kvartalet. For det må man, liksom.
Ja, sant.
Ut på trilletur. Og så kjente jeg bare hele den trilleturen bare, det føles ut som at liksom, underlivet mitt holder på dette ut.
Ja.
Men jeg visste ikke, jeg tenkte sånn, det er stingende, ikke sant? For det er sårt der, så det er sikkert bare stingende, etc. Strev ganske mye med amming. Og da jeg gikk inn til den timen som jeg hadde gledet meg til, som jeg hadde fått tid til for å liksom få litt mer hjelp, fordi det var veldig, veldig vondt. Jeg hadde masse melk, men det var veldig vondt å amme. Sånn uansett hva jeg prøvde å se på alle mulige YouTube-videoer og var i kontakt med ammehjelpen og liksom alt sammen. Det var sykt vondt. Og alle bare, det skal den ikke gjøre vondt å amme. Men det gjør så vondt.
Ja.
Og da jeg var inne til liksom litt ammehjelp, så fikk jeg jo beskjed om at jeg skulle amme sittende. Og alt det jeg fikk liksom visst var å amme sittende. Men jeg hadde så vondt i underlivet.
Ja.
Og det var så vondt å sitte. Ikke sant?
Å, gud i meg.
Og hun hadde litt dårlig sugetak, og brukte veldig lang tid, og så det er ganske vanlig da, men koser ammet og sånn. Jeg fikk beskjed om disse her, du må begrense, ikke sant? Nå kosespiser hun bare. Og da må hun liksom koble henne fra, sånn, ja, men da skriker du bare. Så da kobler jeg henne på igjen, liksom.
Ja.
Det er jo ikke...
Det var veldig spesielle råd, ja.
Ja, det var litt sånn gammeldags råd, kan vi ja. Si det. Det er litt sånn, maks amme 30 minutter, og så ha pauser, og ikke ja. Bruke brystet som smuk, og ja, sånne ting. Og sitte mens du ammer. Men da var det sånn at da satt jeg opp på de stingene, og opp på det underlivet som var vondt, cirka 16 timer hver dag, fordi ja. Enten så koset amma hun, eller så ja, så det var ikke sånn kjempegode råd for underlivet mitt og det jeg trengte, for det var kjempevondt og gjorde det mye vanskeligere for området å bli bedre. Men amminga gikk seg til mer og mer, endelig liksom etter hvert så fant jeg ut av liggende amming, da ble jo verden en helt annen også. Men så var det sånn mer og mer åpenbart da, at jeg hadde at noe ikke var som det skulle være med underlivet mitt. Og det var litt utfordrende, fordi jeg hadde ikke opplevd fødselen min som traumatisk. Jeg hadde ikke fått beskjed om noe dramatisk eller traumatisk hadde skjedd under fødselen. Så jeg hadde blitt klippt, men det var ikke sånn, nå skal du ta vare på såret ditt på denne måten. Eller liksom slik rehabiliterer du denne her skaden som du har fått. Det var sånn, nå er du fri, ikke legg ut på langtur da. Men, ja. Så
kom til norsk barselomsorg, ja.
Ja. Det å kjenne at ok, kanskje det er faktisk noe som er galt. Det, kanskje det ikke skal kjennes sånn ut. Og så å prøve å ringe inn og være sånn, jeg tror noe er galt. Hva gjør jeg? Og så, ja, ok, da kan du komme inn, kan? For de har ansvar for deg i 2 uker.
Ja.
Og så blir undersøkt igjen i liggende tilstand, ikke sant? De stående, sånn som jeg kjente plagene mine, var jo verst i stående. Og, nei, men det her, altså, alt er så hovent, ikke sant, etter fødsel. Og du har jo født vaginalt og blitt klippt, så det er jo sånn det er. Stingene, vi hadde en sting som hadde gått opp, ikke sant? Og det var kjempevarmt, så det hadde blitt litt betent, fordi jeg måtte sitte i 16 timer hver dag og amme. Så det var ikke så rart, og det kunne ikke sys igjen, så det var sånn, ja nei, det har ikke grodd så fint, fordi bla bla, men det ser helt fint ut,
ja.
Ikke sant, det var beskjeden jeg fikk, det ser helt fint ut, du kan ta grønnsåpebad, og, ja. Men ikke noe sånn, jeg ser at du har framfall, og blære deg holde på dette ut, du skal få oppfølging for dette, eller du må vurdere litt mer målrettet opptrening. Eller,
det er jo ikke noe oppfølging for sånt.
Nei, og hun, og det var jo flere som da så på underlivet mitt, og så på hvordan det så ut. Liksom. Det var ikke sånn, jeg var inne for å spørre, er dette her normalt? Skal det være sånn etter en fødsel? Er det bare jeg som er veldig sensitiv? Det tror jeg ikke. Hva er greia her? Prøvde å liksom navigere det. Og følte meg også veldig sviktet av Gry Nordlander, fordi jeg følte at jeg hadde lest meg opp og ned om alle de mulige tingene som kunne skje etter en fødsel. Men det var ikke noe snakk om underlivsprolaps eller framfall. Masse snakk om hemoroider og lekkasjer og ingenting om at underlivet ditt kan faktisk dette ut.
Ja.
Det var helt uvisst for meg, så jeg googlet symptomene mine sånn, hver gang jeg amma. Det føles ut som en tampong som faller ut av skjeden. Det gnister. Altså, det var helt umulig å google seg frem til. Det var bare helt sånn på alle språk, ikke sant? Jeg kan jo flere språk, så det var sånn.
Ja.
Fant liksom ikke ut av det. Det gikk jo kjempelang tid. Og så var jeg til fastlegen, 6 ukers kontroll. Og da var det sånn, hvordan går det med ammingen? Har du lyst på p-piller?
Ja.
Nei, jeg har ikke lyst på p-piller. Ammingen har jeg endelig fått mer kontroll på, liksom. Nå gjør det ikke så vondt, og jeg kan amme liggende, og hun går opp i vekt. For det var også en sånn stress. Jeg er ikke så stor, hun er ikke så stor. Så hun gikk ikke opp sånn, noen norske barn som bare blir sånn, hun er ikke sånn. Så det var sånn, hun må følge kurven sin. Og, ja. Så det var mye fokus på at ammingen skulle gå bra.
Ja.
Det hadde liksom roet seg. Og så var jeg hos fastlegen, og så var jeg sånn, kan du ikke se på underlivet mitt, for det, jeg tror ikke det skal være sånn. Og det var en sånn ung, kjekk lege som jeg hadde, mannlig kjekk lege som jeg
typisk.
Hadde.
Typisk,
ja. Flott. Sånn, det var litt sånn høy terskel for å, det var bare sånn, no, I don't care, liksom. Du må si det. Og så sjekket han, og så var han sånn, jeg så det på trynet, han sa at han visste ikke hva han så på.
Nei.
Altså, skjønte ingenting. Og så, mens jeg kledde meg, så satt han på kontoret sitt, og så så jeg at han googlet underlivsprolaps-bilder.
Ja. Ja.
Og så så han at jeg så han google det. Og så ble han sånn sprutrød i trynet. og så sa han, ja, men det her er for en eldre pasient som jeg hadde før. Altså, jeg skjønner ikke. Han liksom, jeg bare, jeg skjønner at det er løgn.
Yeah.
Men da var jeg sånn, ok, whatever. Og på det tidspunktet så hadde jeg nok googlet meg frem til at jeg hadde underlivsprolaps, jeg hadde framfall. Men jeg hadde også klart å google meg frem til at det egentlig ikke var noe annet å gjøre enn å vente og prøve å knipe. Og på den 6-ukerskontrollen så var han sånn, ja, jo, du kan prøve litt fysioterapi og sånn, og så kan vi vurdere operasjon etter hvert. Og det var litt sånn, dette er veldig vanlig, det her er ikke så farlig. Så bra at alt det andre har gått fint. Jeg bare, ja, men, og på det tidspunktet så alle bare, ja, etter 6 uker så kommer du til å føle deg mer som deg selv. Men jeg klarte ikke å stå oppreist med et par minutter av gangen, for jeg hadde masse nedpress, og jeg klarte ikke å tømme blæra ordentlig. Jeg klarte ikke å tømme endetarmen ordentlig. Så jeg fikk rifter, og det føltes ut som å bæsje glass. Jeg kunne ikke gå sånn helt vanlig, normalt. Jeg kunne ikke legge ut, og jeg hadde selvfølgelig en datter som ikke ville ligge i vogn, og bare ville bære sånn konstant, og helst mises, og helst ligge oppå meg, helst inni meg, men, men helst oppå meg, så bære i sjal, det var liksom det jeg tenkte sånn, åh, hvis jeg bare kunne båret henne hele dagen, så hadde det vært fantastisk. Men jeg kunne jo ikke det, det var helt ødeleggende for kroppen min. Og kjente at liksom hver dag så måtte jeg velge mellom, skal jeg ta vare på henne, skal jeg ta vare på meg? Hvem er det jeg skal velge? For jeg kan ikke gjøre begge deler. Enten så blir hun fornøyd, eller så blir jeg fornøyd. Jeg har bare lyst til å ligge på sofaen og ikke få trykk, ikke sant? Ja, så det var prosessen min. Og ble henvist til fysioterapi, og ja, gikk veldig lang tid. Jeg trenger ikke å gå inn på hele den delen av historien, da, for det er jo på en måte...
Du forteller litt av den i den andre episoden du var med også.
Så der kan man høre mye mer om den. Men kort historie, oppsummert kanskje på kortest mulig måte, er jo at jeg fikk ikke den hjelpen jeg trengte. Det gikk over et år. Jeg prøvde alt jeg kom over av opptrening og behandling, og fikk beskjed til slutt om at operasjonen var eneste utvei. Og så i et forsøk på å endelig ta tilbake helsa mi, og ta tilbake livet mitt, og ikke høre på folk som jeg følte ikke tok meg på alvor, og ikke hørte meg, og ikke tok symptomene mine liksom seriøst, For det var sånn, ja, men det her så lite, og det så vanlig. Jeg bare, ja, men jeg føler at jeg har mistet livet mitt.
Ja.
Jeg har aldri sett for meg å være den mamman som ikke kan gjøre noe som helst.
Nei, jeg kan ikke bære mitt eget barn, liksom.
Nei. Det var sånn, ja, ja, men kan du ikke bare bruke barnevogn? Jeg bare, that's not the point.
Ja.
Så fant jeg hypopressiv trening, og det reddet livet mitt, og det reddet underlivet mitt. Og ja, 7 år senere så jobber jeg om med det da. Men det som kanskje litt interessant med det at når jeg ser tilbake, vi kan jo alltid være etterpåkloke da, men når jeg ser tilbake på mange av de tingene, det var små ting, men hadde jeg hatt den kunnskapen som jeg har nå, ikke sant? Og da trodde jeg visste masse om kroppen. Jeg visste masse om trening, og jeg visste masse om masse ting. Jeg var ikke helt sånn clueless og bare og var ganske sånn anarkist. Så, sånn, jeg er ikke sånn, sånn stole veldig godt på autoritetsfyr. Men allikevel så hadde jeg på en måte overgitt makten min til dette systemet som jeg stolte på da. Fordi jeg følte at jeg hadde tatt et godt og trygt valg.
Ja.
Som gjennom den prosessen som var graviditeten og fødsel og barsel sviktet meg. Og så fordi jeg hadde overgitt makten min, så tok det veldig lang tid før jeg skjønte at jeg kunne ta den tilbake.
Ja, veldig fint beskrevet.
Ja, og det er noe som jeg har jobbet med energetisk da. Så er det den der at jeg følte at jeg hadde liksom mistet kraften min. Og, sånn, og det har jeg snakket med veldig mange kvinner i etterkant som har vært gjennom. Hvis vi tenker sånn litt alternativt, da, så er det her med liksom senteret ditt og bekkenet ditt. Ikke sant? Det er jo der livskraften din kommer fra. Det er jo der alt livet kommer fra.
Ja.
Når vi får en sånn prolaps, og så mister kraft, mister spenst, ting detter ut av bekkenet ditt, så er det noe veldig sånn energetisk der med å liksom miste den makten i livet sitt. Så jeg tenker at dessverre, hvis det her er politikken som kommer til å herje videre, at vi tenker at, ikke sant, at kvinner skal bare gjøre sånn som de får beskjed om, og ikke får den hjelpen de trenger, og ikke blir hørt, så danner vi grunnlaget for en generasjon, en ny generasjon av kvinner, som ikke kan fungere i arbeidslivet eller i livet sånn som de presses til å gjøre. Fordi hvis vi har tidligere generasjoner som har hatt en barselomsorgen som jeg behandler daglig kvinner som er 60-70-årene som fortsatt har delte magemuskler etter fødsel for 40 år siden,
ja.
Som ikke vet at det er en greie og har konstant vondt i ryggen og ikke skjønner at det henger sammen,
ja.
Og tror at de har gått opp i vekt når de egentlig har delt av mange muskler. Men de hadde ikke den samme prestasjonspresse, også med tanke på sosiale medier, jobbsituasjon, tidsklemma. Selvfølgelig, det var jo et stort press, men det kan ikke sammenlignes med det vi har nå. Sånn at de to tingene sammen, tenker jeg, det er noe som jeg ikke ønsker å se konsekvensene av, la oss si det på den måten, da, i samfunnet. Ja, så det var min historie.
Ja, wow, tusen takk. Ja, virkelig.
Takk for at jeg får lov å dele. Jeg føler at det var litt rotete kanskje, men,
nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det var veldig, veldig lett å følge historien din. Men når du ser tilbake på det nå, fordi at du sa at du hadde ikke opplevd fødselen din eller det rundt som traumatisk. Og når du ser tilbake på det nå, fordi du beskrev det jo i begynnelsen som en ikke en sånn flott, varm, god ABC-fødsel. Men hva kunne du på en måte ha tenkt deg, hva skulle du ønske at ble gjort annerledes? Hvordan skulle du gjerne ha blitt møtt i stedet for sånn du ble møtt, som kunne ha gjort det til en sånn varm, en varmere opplevelse og et varmere minne for deg?
Jeg føler egentlig at alt begynte å gå galt i det hun bestemte seg for at vi måtte bytte ut vannet, for jeg hadde kastet opp. Og det var en sånn helt sånn vilkårlig avgjørelse, som bare gjorde at all resten av eventene ble helt sånn hektisk og manisk, og energien bare ble helt sånn annerledes i rommet. Nå vet jeg ikke om det er en sånn viss mengde oppkast som gjør at man må, liksom. Men folk føder jo i hjemmebadekar hvor man ikke bytter ut vannet. Så jeg kan ikke forstå at det skal være en regel som vi har. Jeg føler ikke at jeg kastet opp sånn. Jeg hadde drukket noen sånn banansmoothie, og det var ikke sånn. Ja. Nå er jeg veldig vant med sånne grafiske bilder, da. Men det var ikke sånn. Det var ikke
et lag med spy, liksom.
Ja, det var ikke ille, liksom. Det var bare, du vet, den der lille sånn papirbrettet som du får lov å kaste av. Jeg hadde liksom ikke klart å treffe.
Sånn at, nei,
det var litt av det som hadde havnet i badekarret.
Ja.
Jeg føler at det var litt sånn steg en i veldig mange ting. Og så har jeg liksom i etterkant, når jeg har bearbeidet, jeg har jobbet mye med meg selv, og jeg fikk til et møte også på ABC i etterkant, etter at jeg hadde skjønt alle de tingene, og hvorfor det hadde resultert i de skadene jeg hadde fått i etterkant, og mangel på informasjon og sånn. Ja. Det var dessverre ikke med de som hadde vært i stedet under fødselen.
Mm.
Men og jeg liksom, om ikke noe annet, for å bare, men hvis dere hadde liksom informert meg da, om at jeg må hvile, og jeg må passe på, fordi jeg er overbelastet uten å vite det. Altså mange sånne vilkårlige ting da, som skjedde. Men hadde jeg fått lov å bli i badekarret, altså så enkelt som det, tror jeg virkelig at ting, jeg hadde det så fint. Jeg var helt avslappet og hadde kontroll og kjente meg liksom varm og myk. Og så bare ble liksom bobla bare sprukket, og jeg måtte ut, og verden var kald, og det var vondt, og ingenting var behagelig. Og alt skulle liksom skifte, så det var kaos. Så det var jo på en måte den første delen. Ja. Og så det at jeg kunne kanskje fått mer informasjon mens jeg hadde blitt fulgt opp. Jeg vet at jeg er litt hypermobil, eller ganske hypermobil. Og noen av de tingene som jeg hadde under svangerskapet, det var ikke, jeg hadde ikke masse plager, men jeg hadde liksom litt tidlig nedpress og sånn. Nå vet jeg at det var sånn, ok, du skal ikke presse veldig mye når du føder.
Ja.
Fordi vevet ditt er for elastisk, og det er ikke så lurt at du kommer til å, altså, du må velge en god fødestilling sånn at du ikke belaster bekkenbunnen din, og liksom ikke skape masse trykk, ikke sant? Mens jeg ble bedt om å gjøre akkurat det motsatte.
Ja.
Skape masse trykk, jeg hadde ikke pressfrier. Så det er liksom feilkommunikasjon da, hvorfor jeg ble bedt om å presse selv om jeg ikke hadde presserier. Jeg vet ikke hvorfor. Mm. Det fikk jeg aldri svar på. Det som jeg tenker kanskje man kan ta med seg da, fra det jeg opplevde, er jo at veldig mange, altså det ene var jo ettervalg som hun jordmoren tok på å tappe badekarret og bytte ut.
Mm.
Men resten var jo egentlig konsekvens av at de var overarbeidet.
Ja.
Ikke sant? Eller systemet, ikke sant? Det skal være vaktskifte, selv om den fødende kvinnen er i transition, altså holder på å gå inn i, ikke i transition, men holder på å gå inn i pressfasen.
Ja.
Det er et forferdelig jævlig dårlig tidspunkt å bytte ut en jordmor på.
Veldig.
Det er sånn, ok. Og så det var litt sånn helt sånn, ok, nå kommer systemet inn, det her passer ikke inn i det du trenger, men systemet er viktigere enn din fødselsopplevelse.
Mhm.
Eller ditt fødselsforløp. Og så, ikke sant, det her med liksom, det var litt grønt vann i fostervann og sånn. Jeg kjente inni meg hele tiden at det gikk helt fint med henne.
Ja.
Men det var ingen som spurte meg, eller som stolte på at jeg kunne kjenne det. Men jeg var derfor jeg var så forvirret, og ble så påvirket av det her kaoset rundt meg, for jeg kjente jo at hun hadde det fint.
Mhm.
Og så var det sånn, nå har ikke barnet stresset meg masse. Men jeg kjente sånn, nei, det her går bra. Så jeg skjønner ikke hvorfor alle dere styrer så jævlig mye. Liksom. Og skal jo ut av badekarret, og hva er det som skjer?
Mm.
Og ble sånn helt satt ut av det. Fordi ingen stolte på, eller visste at de kunne stole på, at jeg, at jeg kunne stoles på.
Mm. Ja, ikke sant? Mm. Og det er viktig, altså, at det er en gjensidig tillit som man trenger. For at fødselsomsorgen skal fungere.
Mm.
Både, altså vi som fødende må kunne ha tillit til jordmødren og til systemet, og jordmødren og systemet må også ha tillit til oss.
Mm.
Og vi mangler egentlig i stor grad begge.
Mm. Og så var det sånn at jeg hadde jo blitt fulgt opp av hun ene, men hun var ikke med på fødselen i det hele tatt.
Nei.
Så de to som var med hadde jeg aldri møtt før.
Nei.
Og det er også sånn tilfellig, ikke sant? Fordi da jeg, akkurat da jeg holdt på å føde, så var hun borte, jeg stod bla bla.
Ja.
Og så holdt egentlig hennes datter på å føde samtidig som meg,
Oh,
på
wow.
ABC.
Oi.
Så hun kom tilbake for å få med seg siste delen av fødselen. Men, og det var også sånn helt vilkårlig, ikke sant? For jeg hadde følt at vi var liksom på veldig god bølge, og tenkte sånn, ja, nå kjenner hun meg, og, ikke sant? Men det, og selv om sikkert noe av det ble videre via notater, men det er ikke det samme, ikke
Det er
sant?
ikke det samme. Ikke det helt tatt.
Også det å, ja, jeg tenker bare hvordan i all verden skal det gå når liggetiden går ned til 6 timer, men jeg tenker at altså, jeg burde fått mye mer informasjon før jeg ble sendt hjem.
Ja.
Ikke bare om amming, men sånn, hvordan ta vare på kroppen din. Nå skal du hvile, sier de, for jeg ser at du er en person som liker å gjøre 40 000 ting samtidig. Du skal hvile, og du skal få mat, og du skal slappe av, og hvis ikke du gjør det, så kommer underlivet ditt dette ut.
Ja.
Eller så kan underlivet ditt dette ut.
Ja.
Åh, er det en ting som kan skje? Ja, da skal jeg ligge og gjøre sånn som jeg får beskjed om. Men
ikke
det var
sant?
Bare sånn, alt kommer til å gå fint.
Ja.
Ikke legg ut på topptur, liksom.
Den hvilen de første 6 ukene, den er undervurdert også.
Det er det viktigste investeringen. Den
Ja.
Viktigste investeringen man kan gjøre.
Alt det andre kan du gjøre senere.
Ja.
Hvile er nummer én.
Mm-mm.
Virkelig.
Og vi må liksom hamre det inn på kvinner som vi trener opp.
Hvile
også et skade også. Ja, jeg har akkurat blitt operert. Når kan jeg begynne å trene? Du har akkurat blitt operert.
Ja.
Du svarer på ditt eget spørsmål.
Ja.
Du skal ikke ut og gjøre CrossFit. Altså sånn, what? Ja.
Ja.
Jeg har født for 3 uker siden. Når kan jeg? Nei.
Det samfunnet vi lever i, altså. Fy søren.
Ja.
Ja. Oh. Du har jo nevnt et par allerede, men har du noen ressurser som du har lyst til å anbefale til gravide eller småbarnsforeldre?
Ditt fødselsforberedende kurs.
Takk.
Ja, altså, jeg gjorde ingenting. Jeg gjorde ikke hypnobabies. Det var ikke meg.
Nei.
Altså, ellers så, jeg nærmer ut på alt, helse, etc.
Mm.
Jeg var totalt uforberedt til å være meg på til fødsel. Men ta et fødselsforberedende kurs som forbereder kroppen din og sinnet ditt på hvordan det er å føde. Du lærer deg å stole på kroppen din, lærer deg hvordan du kan kjenne på ting som skjer inni deg, og vite også hvilke valg du har. Og være bevisst på det. Hvis du har en partner som skal være med deg i fødsel, eller hvis du skal ha en doula, hva du ønsker og ikke ønsker, ta også gravidkurset i hypoplasitrening. Lær deg hvordan kroppen din skal fungere.
Ja.
Ikke sant? Hvordan skal det kjennes ut? Hvis jeg skal presse, kan jeg presse med pusten? Trenger jeg å presse kun med underlivet? Hvordan kjennes kroppen min ut? Hvordan får jeg mer kraft til å presse med pusten hvis jeg er på alle fire? Har jeg utforsket fødestillingen? Og så, det trenger ikke å være så stort, men bare man får mer informasjon, sånn at man kan føle seg virkelig trygg. Du er aldri i kontroll i fødsel. Men måten jeg føler meg i kontroll på, er at jeg føler at jeg har gjort alt det jeg kunne.
Nettopp.
Og da må bare brikkene falle på plass. Og det gjorde jeg ikke i forbindelse med min graviditet og fødsel. Det gjør jeg med alt det andre jeg gjør i livet. Så veldig ulik meg, men jeg var veldig opptatt med å bygge den første babyen, som var bedriften. Og det føler jeg virkelig liksom alfa og omega, og mer nå som systemet dessverre nedgraderes og nedskaleres.
Ja.
Vi trenger å ta ansvar for det. Og det er det som gir trygghet til syvende og sist, for du har ikke 14 000 bestemødre som skal komme og fortelle deg alle historiene og hele villagen din som skal komme. Og det må vi også jobbe med, Anette. Men,
det må vi.
ikke sant? Det er jo det som alltid har vært. Alle tanter og alle kommer og forteller deg. Sånn kommer det til å være. Sånn kommer det til å gjøre. Ikke sant? Det har vi ikke. Så du trenger å få det innspillet fra folk som er skikkelig bra, som forstår systemet, som forstår ja, hele pakka. Og ikke gjøre det alene. Det er ikke du skal føde, men hvis du har en partner, og du har blitt gravid sammen med en partner, så skal den partneren være med på det.
Enig.
Ja.
Helt, helt enig. Ja, så det kurset mitt heter Fødebobla, og det finner man på fodebobla.no. Og det er masse av alt det du beskriver nå, egentlig. Også masse med partner og pust og fødestillinger og masse bra greier. Og ikke minst rettighetene dine i fødsel og valgmulighetene dine i fødsel.
Ja, og det er så viktig, Jeanette, at du gjør det. Fordi, ja, bare det at du trenger ikke å ta stilling til det, men hvis du har den kunnskapen, så er den hos deg, og da vet du når du får en eller annen beskjed etter en sånn, nå skal du ligge på ryggen og presse. Ja, men kan jeg ikke bare, ikke sant, gjør jeg sånn? Jo, ja, det kan du.
Ja, ikke sant?
Det er så enkelt.
Ja.
Ja, bare at du får en sånn bestandt beskjed, og er det, du er jo veldig, veldig åpen for, fødsel er jo, du er jo en transe, ikke sant? Så da er man veldig, veldig åpen for alt det som blir sagt til deg.
Du bare gjør det du får beskjed om.
Yes. Det er jo sånn hjernen er skrudd sammen, og hormoner, det er jo en grunn til det.
Ja.
Men det gjør det veldig lett for folk å misbruke
veldig.
Makt, dessverre.
Ja. Men du nevnte så vidt gravidkurset til hypopressiv trening, og da må vi jo selvfølgelig også nevne at vi har en kjempebra rabattkode.
Ja, det har vi.
På det vanlige hypopressiv
kurset, ikke sant? På det vanlige kurset, for det snakket vi ikke om.
Det snakket vi ikke om. Men det er det for etterfødsel.
Ja, men jeg kan lage, det er bare litt forskjellig, men for det kurset som er etterfødsel, det kan være enten deg som er født for 6 uker siden, du må hvile, de første 6 ukene, så må du hvile. Du kan gjøre noen av pusseteknikkene, sånn, det kan du, men ellers så skal du hvile og ta vare på deg selv og spise god mat. Og kose deg så godt du kan, eller ja. Men etter det, og det gjelder enten man har født for 6 uker siden eller for 60 år siden, fordi man er alltid postpartum med en gang man er født, men det er for å rehabilitere kroppen, enten fra små eller store utfordringer, så det kan være sånn at du hadde det så ille som meg, eller at du bare kjenner at oi, kroppen er ikke så stabil som den var før. Og da er Anette Affili, så hun tilbyr deg en superbra rabattkode på 1500 kroner på kurset, og koden heter Anette.
Yes.
Og så skal du sikkert legge til link.
Jeg legger til link i episodeteksten, så det er bare å klikke på den, og da ligger koden allerede inn, ikke sant?
Yes.
Gjør den ikke det?
Så der får du koden opp i en sånn stor gul beskjed på toppen av nettsiden. Og så kan vi også tilby rabatt på gravidkurs, Anette. Men da må vi kanskje det skal hete noe så enkelt. Jeg skal lage denne koden, for nå har vi litt sånn forskjellige. Det kan hete Gravid Anette.
Gravid Anette.
og det kurset er litt rimeligere, for man får tilgang til det i et helt år, mens det andre kurset har du livslang tilgang til. Så det kurset kan vi tilby 1000 kroner rabatt på.
Herlig.
Ja, så jeg skal lage koden og sånt til det.
Det er kjempeflott. Tusen takk.
Takk selv.
Og det er kjempefine kurs. Jeg har brukt dem selv, da. Både mens jeg var gravid og etter graviditeten, og jeg skal i gang igjen nå snart. Jeg må ta en liten pause på grunn av litt sånn reaksjoner og sånn, men nå gleder jeg meg til å i gang igjen.
Skal vi kanskje ha en egen prat om?
Ja, gjerne. Hvor kan folk finne deg på det store internettet?
Jeg kan finne på Instagram og Facebook, Hypopressiv Trening Norge. Alt ett ord hvis du er på Instagram, eller på nettsiden hypopressivtrening.no. Alt i ett ord også. Hypo, med y for fly. Hypopressiv trening.
Jeg skriver det også i episodetekstene, så kan folk bare klikke seg inn eller kopiere.
Ja.
Ok, tusen hjertelig takk for at du kom tilbake, Sadie. Det har vært en glede å ha deg her.
Tusen takk for at jeg fikk komme, og det blir veldig spennende. Det har jeg ikke delt før, så det er veldig interessant også for meg å dele med de som følger meg og ser hva de sier, sånn min historie.
Så fint.
Takk, Anette, for alt du gjør, og for den fantastiske jobben du gjør for kvinner i Norge. Jeg er helt, stå på.
Tusen takk. Tusen takk for at du hører på Graviditet, Fødsel og Tida Etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg.
Og du hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine si helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.